dëgjue së ndëruar për shëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga diskuton për gjykatën e posaçme me udhëhecit politik. Presidenti Obama nuk përjashton sanksionet e reja kundër Rusisë. NATO zbulon prova të mobilizimit rus në kufi me Ukrainën. Autoritetet shprehen të bindura se kanë gjetur sinjale nga aeroplani i zhdukur. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga po takon udhëhecit e partive politike për të diskutuar çështjen e gjykatës së posaçme dhe atë të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Të dyja këto çështje që duhet të votohen në Parlamentin e Kosovës fillimisht duhet të përcillen nga një letër këmbim ndërmjet presidentes së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ideja për gjykatën e posaçme pason hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës, Dick Marty, për përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të lartë të UÇK-s në krime lufte. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar për sanksionet të mëtejshme potenciale kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainë. Gjatë bisedës telefonike, dy udhëheqësit i kanë bërë thirrje sërish Moskës që të tërheqë trupat e saj nga rajoni kufitar. Në deklaratën e shtëpisë së Bardhë thuhet se separatistët pro-rus, si duket të mbështetur nga Moska, janë duke destabilizuar Ukrainë. NATO-ja ka zbuluar fotografi satelitore të cilat tregojnë rreth 40.000 trupa ruse së bashku me tanke, automjetët të blinduara dhe artileri të vendosura pranë kufirit me Ukrainën. NATO ka bërë të ditur se fotografit janë bërë midis 22 marsit dhe 2 prillit. Vendosja e trupave ruse ka rritur shqetësimet se Moska mund të jetë duke përgatitur ndërhyrje të mëtejshme në Ukrainë pas aneksimit të Krimes. Ligjvënësit separatistë të Krimes kanë votuar për miratimin e kushtetutës, si që janë shprehur Republikës Rusë të Krimes. Të 88 deputetet që kanë qënë prezent kanë votuar në favor të dokumentit. Legislatura e Krimes kanë 100 antar. Kushtetuta e sapo miratuar thotë se Krimeja është pjesë integrale e Rusis. Ajo po ashtu thotë se në Krime do të ketë tri gjuhë shtetrore, ruse, ukrainase dhe ajo e tatarëve krimean. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se është shumë i bindur se sinjalet e zbuluara gjatë kërkimeve për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines i përkasin kutisë së zezë së tij. Ai ka bërë këto komente në Shanghai të Kinës. Australia ka udhëhequr kërkimet për fluturimin MH370 prej se operacioni është zhvendosur në Oqeanin Indian. Aeroplani është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord derisa ka qënë duke udhëtuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Numri i produkteve me cilësi të dyshimta të cilat arrin të deportojnë në tregun e Kosovës ka shënuar ngritje të madhe gjatë viteve të fundit. Përfaqësues të shoqërisë civile për këtë dukuri bëjnë përgjegjës mekanizmat që janë të thirrur për mbrojtjen e konsumatorit. Këtë fenomen ata e konsiderojnë mjaft shqetësues, pasi sipas tyre rrezikohet shëndeti i qytetarit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti në tregun e Kosovës kanë deportuar një numër i konsiderueshëm i produkteve me cilësi të dyshimt. Produktet e tilla janë vërtetuar të dyshimta vetëm pasi që kanë hyrë në tregun e Kosovës dhe kishin rënë në dorë të konsumatorit. Së fundi në tregun e Kosovës është paraqitur produkti i dyshimt shtrudle me përbërje të fikut nga prodhuesi serb Medela, si produkt i vërtetuar tani me përqindje të ohra toksinës A, materie kjo toksike rrezikshme, nëse i kalon limitet e para-para dhe si e tillë konsiderohet kancerogjene. Përgjegjësin kryesore për kontrollimin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi, Lamir Thaçi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se kanë urdhëruar që ky produkt të largohet nga tregu.
Ky produkt është shitur jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha shtetet e rajonit, edhe në disa vendet dhe bashkimet evropian, dhe në një analizë është kryer këtij produkti nga një shtet anëtar i bashkimit evropian, është vërtetuar se ka përqindje më të lartë të oharotoksinës A, materje kjo toksike e rrezikshme, në qoftë se kalon limitet e parapara dhe si e tillë konsiderohet si kancerogjene.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka reaguar për raste të tilla, duke kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme kur bëhet hyrja në kufi e maunave me mallra nga kompani të ndryshme të cilat eksportojnë në Kosovë. Kryetari organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, tekson se Kosova nuk është atakuar për herë të parë me problemin e produkteve të dyshimta, sipas tij shëndeti i qytetarëve është rrezikuar shumë herë nga produkte të tilla. Për këto raste Kaçaniku bën përgjegjës doganën dhe të gjithë mekanizmat tjerë të mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut, që siç thot Kaçaniku, nuk bëjnë kontrole të detajuara, por ju besojnë dokumentacionit që ju prezantojnë kompanitë në rastin kur ata futen në Kosovë.
Para dy muajsh ne patëm problemin me naftë kanceroze. Problemi është krijuar për arsye se nafta është lejuar të importohet me letra të konformitetit, me dokumentacion përcjellse, jo në bazë të analizave.
Sidoqoftë, përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë bëjnë të ditur se në vijën kufitare janë të vendosur inspektor veterinar dhe fitosanitar, të cilët bëjnë kontrollin e produkteve të cilat hyjnë në Kosovë. Lamir Thaçi thekson se procedura standarde të kontrollit janë të harmonizuara me vendet më të zhvilluara.
Ne gjatë vitit kaluam gjitha produktet që janë konsideruar si të dyshimta, ne i kemi ndaluar dhe për ato që është verifikuar që janë të dyshimta, ne gjitha ato i kemi azhësuar.
Trangujt e importuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, produktet të qumshtit, domatet të importuara nga vendet të ndryshme, shamponi kosil, margarina vital, janë disa nga produktet që gjatë vitit të kaluar dhe gjatë këtij viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e që më pas ishin ndaluar për shkak të cilësisë së dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese që janë të pajisura me arka fiskale në Kosovë ankohen për çmimin e lartë vjetor që duhet paguar për mirëmbajtjen e tyre. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që t'i eliminojnë këto procedura, por zyrtarë të kompanive të licencuara për këtë proces e konsiderojnë të nevojshëm mirëmbajtjen e arkave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fiskalizimi bizneseve në Kosovë ka rënduar gjendjen e tyre. Përveç çmimit të lartë që është dashur të paguajnë për blerje pronarët e kompanive për aparatet fiskal nga 500 deri në 800 euro, ata janë të detyruar që për çdo vit të paguajnë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të tyre. Ky proces sipas tyre është i panevojshëm dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin masa në eliminimin e këtyre procedurave. Arbeni, pronari një dyqani të vogël në qendër të Prishtinës, thot se blerja arkës, por dhe shuma vjetore harxhimeve për mirëmbajtje të arkës, ka ndikuar shumë në biznesin e ti.
Po, shumë shtrejt është paguhet në 120 euro, po se di mas vetë për shkaj qujmë, shumica nuk e di nas vetë, më shpër me mirëmbajt me fshi i vendin.
Por nuk është vetëm Arbeni që janë kotë në blerën e lartë e mirëmbajtje se kësa jarke. Në Aleancën Kosovare të Biznesit i vazhdimisht ka ankesa të kësaj natyre nga operator ekonomik Tota Agim Shahini, kryetari këtij asociacioni. Ai e konsideron tepër të shtrejt pagesën vjetore që duhet të paguajnë bizneset të cilat posedojnë arka fiskale.
Edhe pse to arka kanë qenë të shtrejta për t'i blerë, edhe pse mirëmbajtja tyre është më shumë se 100 euro, për to dhe e kanë numën e kufizuar të shtypjes së kuponit, dhe kjo nëse nuk shkan për të marrë licencën për servisimin për vitin e ardhshëm, aja vetë veti mbyllet arka. Kjo e bën që operatorët ekonomik të cilët janë të pajisur me arka fiskale të janë gjithmonë të nëvarur nga operatorët ekonomik të cilët janë të licencuar për shitjen dhe mirëmbajtjen e arkave.
Qëllimi vendosjes së arkave fiskale në vitin 2009 nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Në anën tjetër, shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale e konsiderojnë të nevojshëm këtë proces. Besim Gjikolli, kryetari kësaj shoqate për Radio Evropa e Lirë, tregon disa nga arsyet pse arka fiskale duhet të ketë kontroll vjetor dhe të paguhet për këtë proces. Sipas tij, ideja kontrollit periodik është që të verifikohet në baza vjetore kualiteti i arkave se a është në përputhshmëri me specifikat teknike të parapara me ligj.
Azotar është kontrolli periodik, kjo është me ligj e rregulluar me administratat timore, na e kemë edhe për administratës timore të përcaktuar këtë vlerë. Kjo është azotar pa të vëshë, apo edhe të të rështë të vëshë, edhe në anën tjetër është abonimi vjetor i dërgohë, shërbimi i dërgimi të raporte. Ajo është pra 35 euro, 35.35 kështu, plus të vëshë. Kjo krejtë në totali bjen që totali, bjen 99 euro.
Në atë kohë autoritetet kompetente kishin licencuar kompaninë Dugagjini dhe Gekos për pajisje me arka fiskale. Me licencimin e vetëm dy operatorëve, bizneset shumëherë kanë kritikuar se shkrijuar monopol në treg, duke caktuar çmimin sipas dëshirës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në ngjarjen kryesore në botë, kriza ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Kjo krizë ka bërë që në Rusi të rritet ndjenja e patriotizmit. Shkollat janë vënë po ashtu në aksion, por jo të gjithë mësuesit janë të gatshëm të luajnë me rregullat e reja. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Do të duhet kohë për të rishikuar librat historik të Rusisë që do të përfshinin edhe aneksimin e Krimes, por kjo nuk i pengon autoritetet që të bëjnë hapa të shpejt në ndryshimin e plan programeve shkollore. Në javët të fundit një lëndëri e tituluar Ne jemi së bashku është futur në shkollat e mesme në gjithë vendin. Lënda paraqet aneksimin si ribashkim të Krimes me Rusin, fraza e sakt që përdoret nga autoritetet ruse. Zyrtarët nga partia në pushtet Rusia e Bashkuar, e cila drejton fushatën arsimore, u janë bashkuar mësuesve në dhënien e leksioneve për patriotizmin si pjesë e lëndës. Si ish mësues e di se ngjarjet në Ukrainë, Krime dhe Rusi duhet t'ju sqarohen studentëve, thot Nikolaj Bulajev, deputeti Dumës shtetërore nga Rusia e Bashkuar. Ne duhet t'ju shpjegojmë nxënësve pozicionin që ka ndërmarrë presidenti ynë, shton ai. Ljubov Moskaljova është mësuese e historisë në shkollën numër 28 në qytetin Ulyanovsk, rreth 900 kilometra larg Moskës. Natyrisht jo të gjitha shtetet duan të shohin një Rusi të fuqishme, e cila bën politikën e saj të jashtme në bazë të interesave të saj kombëtar, thot ajo duke ligjëruar para studentëve. Jam e lumtur për Rusin, jam krenare për presidentin tim, shton Moskaljova. Në një tjetër shkollë, në gjimnazin numër 1 të Ulyanovskit, diskutimi në klasë është shumë i gjallë. Njërin nga studentët, Yegor Cvetskov, thot se aneksimi, të cilin ai e quan ribashkim, është vetëm hap i parë drejt marrjes së Ukrainës lindore nga ana e Rusisë.
Takojmë provizë referendumi.
Referendumi duhet të mbahet në lindje të Ukrainës, të shihet se sa përqind e popullsisë voton për bashkim me Rusin. Jam i sigurt se një shumicë absolute do të votojë në favor, thot Cvetskov. Një tjetër student, Arseni, nuk pajtohet. Ai thot se ka qëndrim gjithnjë e më negativ për aneksimin e Krimes. E mbështes vendin tim, por mendoj se konfrontimi me perëndimin është marrëzi. Shpresoj se do të ketë një lloj zgjidhjeje paqësore për krizën, thot Arseni. Po ashtu jo të gjithë mësuesit janë të kënaqur me lëndën e re. Kjo është skandaloze, është shpëlarje trurit për fëmijët, thot Tamara Edelman, e cila ligjëron në shkollën numër 567 në Moskë. Ajo po ashtu thot se faktet të rëndësishme, si dëbimi masiv i tatarëve krimean gjatë luftës së dytë botërore, janë lënë jashtë lëndës. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga diskuton për gjykatën e posaçme me udhëhecit partiak. Presidenti Obama nuk përjashton sanksionet të reja kundër Rusisë. NATO zbulon prova të mobilizimit rus në kufi me Ukrainën. Autoritetet shprehen të bindura se kanë gjetur sinjale nga aeroplani i zhdukur. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju në 15 minutat e kaluar ishin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Miru dëgjofshim.